and stay safe.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee V O A aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee efemyada Geeska Afrika iyo caalamka dhan oo nagala socotaan bogayga voasomali.com.
habeen sabti ah 5 bisha December sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban heerka fiimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhageysanaysaan boga voasomali.com daacadda caawa waxa idin la socodsiinaya aniga waa Jamaal Axmed Cismaan iyo Cabdi Xakiin Maxmuud Shirwa.
Qodobada dhageystayaal idaacadda fiidnimada ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan Soomaaliya oo wadaxaajood la xiriira wax soo saarka shidaalka kulul ee shirkadda magaalada Istanbul ee dalka Turkiga.
Shirar oo negotiation ah oo ah in gorgortan lala galaayo laba shirkadood ama shirkada ka sii badan lala galaayo Istanbul lagu la galaayo si loo saxiixo waxa loo yaqaano heshiisada wax soo saar wadaaga.
waxaad kalood maqli doontaan dowladaha khaliijka carabta oo rajo weyn ka qaba heshiis ay ka gaaraan khilaaf muddo ka dhexeeya ganaaqaar ka mid ah dalalkaas.
barnaamijyadii martida mikrofoonka caweyska Washington iyo weliba qodobo kale ayaad ku maqli doontaan dhegeystayaal idaacadda Fiidnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo hayo Jamaal Axmed Ismaan.
guddiga doorashooyinka heer federaal ee dowladda Soomaaliya ay magacowday ayaa maanta doortay guddoomiye iyo guddoomi ku xigeen kadib doorasho ka dhacday magaalada Muqdisho. xubnaha guddigan oo 25 ka kooban ayaa fadhi ay yeesheen 20 ka mid ah xubnahaasi waxa ay guddoomiye u doorteen inuu noqdo Maxamed Xasan Maxamed oo 17 ka mid ah 20-kii xubnood ee guddiga ay u garteen inuu noqdo guddoomiye halka Liban Abuukar oo isagu la tartamayay helay 3 cod. Muuliid Mataan ayaa loo doortay guddoomiye ku xigeenka guddiga markii uu tanaasulay musharrixii la tartamayay Yuusuf Maxamed Khayre. guddigan doorashooyinka heerka federaal ayaa waxa walaac aad u xoogan ka muujiyay xubnaha mucaaradka iyagoo sheegay in la kala diro oo aanay dhexdhexaad ka noqon karin arrimaha doorashooyinka dalka Soomaaliya. dowladda Soomaaliya ayaa sa difaacday guddigaasi oo sheegeen inay yihiin kuwa ugu haboon ee doorashooyinka Soomaaliya qaban lahaa. dhinaca kale walaaca la magacaabay midowga musharrixiinta ayaa magacaabay guddi ay ugu magacdareen badbaadinta doorashooyinka oo ka kooban 28 xubin. dhulgariir cabirkiisu yahay 5.5 ayaa ku dhuftay gobolka dhinaca mediterranean-ka dalka Turkiga ee Anatolia sabtidii, halkaas oo sida dad goobjoogyaal ay sheegayaan laga dareemay meel badan oo ka mid ah gobolka. warbaahinta dalka Turkiga ayaa ku warantay in dhulgariirka laga dareemay Anatolia iyo gobollada kale ee ku dhowdhow. ma jirto war rasmi ah oo kasoo baxay dowladda, iyadoo sidoo kale aanay caddeyn khasaaraha rasmiga ah ee uu dhulgariirkaasi dhaliyay. kale hore dhulgariir ku dhuftay Izmir ayaa sababay in guryo badan ay burburaan, dadna ay dhintaan. bentagoonka ayaa jimcihii sheegtay in ciidamadii ugu badnaa ee Mareykanka ay kala baxayaan Soomaaliya kadib amar ka soo baxay madaxweyne Donald Trump oo doorashadii madaxtinimada kadib sii wada in uu riixo yaraynta ka qaybgalka Mareykanka ee howlgallada argagixisada dirirka ee dibadda. iyadoo aan bixinin faahfaahin dheeraada, bentagoonka waxaa qoraal kooban ay soo saartay ku sheegtay inta badan ciidamada iyo hantida Mareykanka ee ku sugan Soomaaliya waa lala soo bixi doonaa horaanta sanadka 2020. waxaa jira ilaa iyo 700 askari oo ku sugan Soomaaliya, kuwaasoo tababar iyo la talinna siiya ciidamada Soomaaliya qaybta ka ah dagaalka ka dhanka ee kooxda Al-Shabaab oo xiriir la leh ururka Al-Qaacida. Trump ayaa dhowaan amar ku bixiyay dhimista ciidamada Mareykanka ee Afghanistan iyo Ciraaq, waxaana la filayay in uu qaar ama dhammaan ciidamada Soomaaliya kala soo baxo. General Mark Milley oo ah taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida Mareykanka ayaa arbacadii sheegay inay weli jirto dood ku saabsan qaab dhismeedka mustaqbalka ee joogitaanka ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya, iyadoo ay ku xiran tahay hadba tirada ciidamada Mareykanka ee sii jooga Soomaaliya. marka uu xafiiska la wareego 20-ka bisha January ee sanadka soo socda, madaxweynaha la doortay Joe Biden waxa uu bedeli karaa go'aanka yaraynta ciidamada ee Trump, ama waxa uu sameyn karaa isbedelo kale oo ka tarjumaya mudnaantiisa la dagaalanka argagixisada. militariga Mareykanka ayaa saldhig ku leh dalka la deriska ee Jabuuti ee dhinaca marinka Babelmandeb. warka dunida dhegeystayaal waa naga intaa. halkaas aad kaligaysanayseen waa VOA. Haddii aan gudub galno qodobada kale ee dacada aan idinku hayno, dowladda Soomaaliya ayaa waxa xilligan wada hadlo la leedahay shirkado caalami ah oo baarashadaalka. Arintan waxaa ka hor yimid midowga musharaxiinta madaxtinimada Soomaaliya oo iyagoo sheegay in xilligan dalku uu ku jiro xilli kala guura aanay sax ahayn in ruqsado la bixiyo. Haddaba xilligan maxaa socda, maxayse salka ku hayaan wada xaajoodyada ay dowladda Soomaaliya kula jirto shirkadaha? Wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa su-aashaasi iyo kuwo kaleba weydiiyey injineer Cabdulqaadir Abuukar Xasan oo ah khabiir muddo dheer ka shaqeynaya arrimaha shidaalka, madaxii hore ee Agaasin Kasaanka ee wasaaradda batroolka Soomaaliyana ahaa.
Waxaa soo kordhay in shirar oo negotiation ah oo ah in gorgortan lala galaayo laba shirkadood ama shirkada ka sii badan lala galaayo Istanbul lagula galaayo si loo saxiixo waxa loo yaqaano production sharing agreement. Waxa waaye heshiisyada wax soo saar wadaaga si loo galo Soomaaliya iyo shirkadahaas ay u galaan.
Marka yuu u dhaxay wada hadalkan Istanbul ka socda?
An sida la yiri oo wuxuu u dhaxayaa laba shirkadood oo horey Soomaaliya involved uga ahaa oo xoogaa ka soo shaqeynaya. Mid waa Coastline oo ah shirkad Soma Oil and Gas oo magacii beddelatay ah, iyo shirkad kale oo maaragtay ladhaho Liberty oo American ah oo Arizona based ah oo iyadana hadda ka hor galmudug wax la saxiixatay. Labadaas shirkadood marka ka qaybgalka tartanka oo dadka qaarkood waa xaraash ay leeyihiin, kaas kama qaybgalayaan waxay leeyihiin si toos ah gorgortan toos ah ayaa maaragtay ayaga lala galaya. Taasaana hadda ka socoto Istanbul.
Waxaa jira walaac iyo dood ay qabaan dadka Soomaalida qaarkood, gaar ahaan madaxda musharaxiinta yiraahdeen xilli kala guur ah oo dalku uu siyaasad ahaan fadhinba heshiiska in la galo laga baqaya. Marka maxaa xalin ku soo beegay?
An waa dhici karta xilliga, horta waxaan sidaan usoo socda, waa marka runta optimismka laga hadlayo si wanaagsan loo arkaayo, waxaan in badan ay soo socdeen waqtiga kusoo aadi lahaayeen in kusoo aadeen. Taas waa midda koowaad. Laakiinse dhinacii kale dadkii mucaaradka ayagana fikradahoodii kama maqna in ay isleeyihiin bahashan waqtigan ama sumcad weyn oo ayaa la dhisanayaa lagu dhisana ama dhaqaale in laga helo oo hadhowdi kamaalin lagu galo mataqaana tartanka. Marka labadaas dhib waa qabi karaan, labadaas fikrad mucaaradka way qabi karaan. Dhibka keliya meesha yaal intaas waaye, laakiin waxa kale waa standard procedure oo caalamka ee raacdo marka laga hadlayo sida loo galo heshiisyada shidaalka soo saaridda.
Waxaan ogeyn sanado ka hor in la suuq geeyay oo shir London ka dhacayna aad arinta looga hadlay, walaac baana markaa jiray. Kaa muxuu ka duwanyahay shirkan?
Shirka in badan ka guda kaas oo talaabo hal talaabo hore loogu soo dari waay. Kaas aniga waa ka qayb galay, raggii ka qayb galay oo madaxda ka ahaan ka mid ahaa. Kaas wuxuu ahaa Soomaaliya in la promote gareeyo caalamka, in la hor dhigo wadanka Soomaaliya inuu shidaal leeyahay, shirkadaha adduunyadow kaaliya imaada Soomaaliya, fiiriya fursadaha yaal ka faa'iideysta. Sidaasay ahayd middaas, wax la xaraashay ma jirin. Bid round ayaa markaas ka bacdi la suubiyey oo hadda socdo. Bid round wax kale maaha, waa tartan shirkadaha ay tartamayaan, xaraash ma aha waxa lagu tartamayo. Waaye shirkada ugu technical fiican, ugu maaragtay farsamo wanaagsan, ugu farsamo wanaagsan, ugu lacag badan, oo ugu lacag badan waxaan u jeedaa lacag awooda inay baarto iyo track record fiican haysata shirkadahaasa la siinayo. Taas waa midda dhinaca maaragtay tartanka ah. Dhinaca kale waxaa ka socdo midaan hadda ah laba shirkadood oo si gooni ah Soomaaliya taariikh gooni ah ku leh. Labadaas shirkadna midna waa Soma Oil and Gas oo Coastline ah, iyo shirkada Liberty oo loo yaqaano mararka qaar PetroQuestan waa la dhahaa. Marka shirkada PetroQuest waa shirkad Americana, baseedkeeda Arizona yahay. Shirkada Coastline waa shirkad maaragtay isbedbedeshay in badan. Markii hore Mareykan iyo Ingiriisi waxaasa ku dhex jirjiray, hadda in badan ayay isbedeshay.
Shirkan ka socda Istanbul waxaa walaac ka qaba musharaxiinta iyo siyaasiinta Soomaalida, waxaana ku soo aada waqti kala guura. Marka shakigan ay qabaan dadka midiin muuqda, dadkiina khubarada,
aniga shaki waxa ahaadiba shaki tahay waa ii muuqdaa. Laakiin dhinaca kale waxa dhacaya dhabtiyaan ogahay. Dhabta waxa waaye shaqaa soo socotay, shaqadii dhammaystirkeedii ayaa socdo. in lamana dhahay berita markii qodobada kale cusub timaadaan dhameystiray hadda waxba lama qabanayo shaqadii continuity-geedii ayaa hadda socoto waa intaas kali wax tiran badan war badan laga sheegsheegi kara ma aha waa xiyaaba teknika oo farsama ah oo soo socday oo la dhameystiray of course ninkii shaki raba inuu ka sameeyo shaki waa ka qaadan kara sida hadda ay soo sheegeen
shirkadan Sam Oil muddo dheer bay arrimaha ku jirtay arinta shidaalka marna waxaaba ku jiray oo qayb ku lahaa ra'iisul wasaaraha Soomaali khasaal qeyre maxay magacnu bedelatay
أن مجا هداي يا مر الواقع يعني شيء مجا وحكى لما شركتها مركي إزبدلان دتكله وفرنتهاي شير دت بدن شير ووين لهدي سوغلان هدي ربع مجا إبدلناين تيهرة مجا عد أن ولقى جوري شركة دت سوى كسر بيرة مجا وابدلتي وأنت أسكلي وحده حمانة نيجي كورنتي كمان لحارك من عبدالله شذا لكن شركة أود من لذا هاي أيها سد أحد يعرفين عن شيء جني من لذا هاي وحى كل أمغلاي هاد وراك يسوقارى وحى شيء جايين joint venture إن الجلسة شركة كل واحد لقلا يسوا أو لما يصير هاي مالها أنت كل لذا هاي أو على حجيريدا your technical ability يد أوير ee track record weyn oo in lahayn waxa sadii shirkad weyn ay ku darsanto ka bacdi sidaas PSA iyadoo la socotay shirkad weyn sidaas wax lagu siiyo arintaas saasi ku xalisantay laakiin sida hadda ay u taaganta di Soma Oil waxba la siinaa la dhaho waxay noqonaysaa shirkad danaysanaysa Philip Over wax la dhaho waxa waa macna waa macna kale ma laha waxay in Soomaaliya heshiiska ka qaadanaysa heshiiskaas ay shirkada kale ka gadanaysa
Soomaali xalligan maxaatan ugu jira marka loo eego dhanka faa'iido
ان Soomaaliya waqtiga casriga baaristi ugu dambeeyay 1989 and 90 ayaa eela laga qoday mundun iyo eel Zeila u dhaw iyo eel Garoowe ah marka eelashaas shaqadoodii socoto sheekadii waa dhamaatay waxa laga joogaa 30 sano soo wareegtay mar ayaa Puntland ee trial sameeyay Shabeel 1 iyo Shabeel 2 oo ayagana biyaan patrol laga waayay waxa soo xigay waxa waaye juhdigan hadda socdo oo cusub oo SPA Somali Petroleum Authority ga ay wado oo la rabo ma Somali in email gaarsiiso
hay'adahan qarkood gaar ahaan hay'adan Somali Petroleum la dhisay mar xukuumadu ay dhacday waqti kale guur heeda aad ogtahay sharci ahaan baa la isku haysa marka sidee sharci u noqonay
antaas waxa maleena waxay xoog u tala dadka politician ka maxaa dibkaas dad badan ayaa sheeganay in SPA waqti kale guur ah oo prime minister joogin prime minister khayrna oo atagay prime minister roblan lama keenin dhaxdaas ayaa la ansixiyay marka sheekadeeda waxa way waa sheeka xogaa fiiris u baahan laakiin hadii wixii wax ku shaqeynay ay yihiin Soomaali ahaan shirkad shaqeynaysa oo hawsha qabsanaysa haday tahay dhinacaas in laga fiirin waa dhici karta dhinaca kale waxa diidan maamul goboleedyo oo completely diidan ayaa jira Jubaland iyo Puntland waa diidan yihiin dadka mucaaradka ee hadda meelahan ku shirshiraya ayagana waa diidan yihiin marka arinta meeshaas ay xogaa ka qasan tahay
madaxii hore ee gaasin kasaanka wasaaradda batroolka Soomaaliya انجنير عبد القادر ابو كر حسن او ورمي وريها فيو عبد القادر محمد عبد الله
هيدا قحونتiga ee qaramada midoobay markaa magaceeda la soo gaabiyo la yiraahdo UNHCR ayaa sheegtay inay diyaar u tahay inay si aan baqaada hawleedi bini'aadamnimo ee gobolka Tigray ee qoyiga dalka Ethiopia isla marka ay dawladda Ethiopia ay siiso ogolaansho wariya VOA Lisa Shalayna ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Geneva waxaana inoo soo koobay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere
hay'adaha gargaarku awood uma lahayn inay kaalmo gaadhsiiyaan dadka shicibka iyo qaxootiga reer Eritrea ee gobolka Tigray ku sugan waa muddo hadda laga joogo hal bil markii uu dagaalku bilowday hay'aduhu waxay sugayaan inay galaangal buuxa u yeeshaan gobolka sida ay ku heshiiyeen qaramada midoobay iyo dawladda Ethiopia hay'adda qaxootiga qaramada midoobay hawlwadeenadeeda iyo ku wada shaqeynta ay ka dhaxayso ee ku sugan magaalada Shire ee gobolka Tigray ayaa durbaba qaybiyay biyo buskudka tamarta badan laga helo dhar iyo waxyaabo kale oo lagu marmaana waxay taageeradu gaartay ilaa 1000 qof oo dagaalka ku barakacay hase yeeshee afayeenka hay'adda UNHCR Babar Balok ayaa sheegay in shaqaalaha hay'addu aanay wali gaari karin ilaa 96,000 qaxooti reer Eritrea ah oo iyagu 4 xir qaxooti ku kala jira
waxaan helaynaa warar murugo leh oo la xiriira xeryaha qaxootiga reer Eritrea ee gobolka ku yaala, kuwaasoo aan lala xiriiri karin. Faahfaahinta burburku waa mid aan la ogaan karin ilaa aan anagu tagno oo aanu macluumaadkaasi soo xaqiijina, ayuu yiri. Xeryaha qaxootigu waxay ku yaalaan meel u dhow furimaha dagaalku ka dhacay. Boqolaal dad ah ayaa la soo warinayaa inay dhinteen ilaa markii ciidanku u bilaabay weerarka gobolka Tigray 4th November. Balok ayaa sheegay inay adag tahay in la xaqiijiyo tirada dhibanayaasha sababtoo ah waxaa go'aan isgaarsiinta gobolka Tigray ilaa iyo markii uu dagaalku bilowday. Xaaladda waxa uu ku sheegay mid walwal leh. Cabsidu waxay tahay in qaxootiga reer Eritrea ay bilaabeen inay xeryahoodii ka cararaan iyaga oo meel ammaana raadsanaya. UNHCR waxay wadahadlo dhinaca fududaynta kala leedahay hay-adda qaxootiga ee dowladda federaalk Ethiopia. Waxaa kaloo inaga caawinayaan ogaanshaha xaaladda ammaanka ka hor inta howlaheenna bini aadanimo aanan bilaabin, ayuu yidhi. dhinaca kale, hay-adda UNHCR ayaa soo warinaysa in ilaa iyo 47,000 oo qaxooti Itoobiyaanihi ay gaadheen dalka dariska ee Suudaan. Hay-addu waxay sheegtay in dadka badan 1,000 qofi ay Khamiistii Suudaan gaadheen. Qaxootigaas ayaa sheegay in dad badan oo kalena ay soo socdaan.
Aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsanyahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo warbixintaasi inoo soo koobay.
waxaa soo baxaya rajo laga qabo in la xaliyo khilaaf muddo soo jiitamayey oo ka dhex ogganaa wadamada khaliijka carabta, gaar ahaan sacuudiga iyo imaaraadka oo dhinaca iyo qatar oo dhinaca kale. dadaalkan ayaa waxaa waday dowladda Kuweyt. Wariyaha v o a Xuseen Saxnuuni ayaa warbixinta Qaahira kasoo diray.
hadallo u roon dhagaha shacuubta dalalka khaliijka ayuu ku dhawaaqay wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Kuweyt Axmed Naasir Sabaax, taasoo horudhac u ah in lasoo afjaro xiisadda dowladaha khaliijka oo 4 sano jirsatay. wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Kuweyt Axmed Naasir Sabaax ayaa xaqiijiyey in wadahadallada ay soo gaareen meel fiican, suuragalna ay tahay in la gaaro heshiiska madambaysa. Axmed Naasir Sabaax waxa uu yiri waxaa soo socday wadahadallo miro dhal ah muddooyinkii ugu dambeeyey, taasoo ay ku xaqiijiyeen dhammaan dhinacyada in ay diyaar u yihiin iskaashi iyo deganaanshaha mantiqada, gaar ahaan dalalka khaliijka iyo carabta, si loo gaaro, buu yiri, heshiiska madambays ah oo xaqiijinaya nabadda iyo deganaanshaha gobolka. Amiirka dowladda Kuweyt Sheekh Nawaaf Axmed Sabaax, oo bayaan ka soo saaray arrintani, ayaa dhankiisa ka sheegay in uu dareemayo farxad weyn mar haddii la soo gaaray heerkii ugu dambeeyey ee lagu soo afjarayo khilaafka dowladaha walaalaha ah. Amiirka Kuweyt ayaa xusay heshiiska dowladaha khaliijka inuu yahay mid maslaxad ugu jirta dalalka ay khusayso iyo guud ahaan mandiqada Bariga Dhexe, si loo gaaro horumar iyo baraare. sidoo kale ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Kuweyt Khaalid Jaarallah ayaa dhankiisa ka sheegay xal u raadinta xiisadda dowladaha khaliijka in ay soo martay heerar kala duwan. Khaalid Jaarallah ayaa yiri diblomaasiyadda dowladda Kuweyt waxay cayaartay kaalin wax ku ool ah marka loo yimaado kala qaybsanaanta ku timid golaha iskaashiga ee dowladaha khaliijka. innaga oo samaynay, buu yiri Khaalid Jaarallah, dadaallo aan wax uga qabanayno khilaafka dalalka khaliijka, taasoo soo martay heerar kala duwan. nasiib wanaag waxa ay soo gaartay heerkii ugu fiicnaa oo aan rajaynayno, buu yiri, in la gudagalo marxaladii ugu dambeysay ee ficilka si loo gaaro xasilooni iyo iskaashi. dhanka kale, wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Sacuudi Arabiya ayaa soo dhaweeyey dadaalada ay wadaan dowladaha Mareykanka iyo Kuweyt, isaga oo muujiyey boqortooyada Sacuudi Arabiya in ay diyaar u tahay xal nabadeed in lagu dhameeyo xiisadda dowladaha khaliijka. sidaasi si la mid ah, wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Qatar ayaa si taxadir leh u soo dhaweysay bayaanka dowladda Kuweyt, iyadoo si weyn ay u ammaantay kaalinta ay qaadanayaan dowladaha dhexdhexaadinta wada. sidoo kale, xogeeyaha arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay maalintii shalay inuu rajaynayo soo afjaridda xiisadda dowladaha khaliijka. arrimahan ayaa imaanaya xili maalmihii ugu dambeeyey dalalka Qatar iyo Sacuudi Arabiya uu booqasho ku joogay la taliyaha madaxweyne Donald Trump Jared Kushner, kaasoo kulamo la qaatay madaxda sare ee dalalkaasi. Dowladaha Mareykanka iyo Kuweyt oo ah labada dowladood ee dhexda u xirtay sidii loo dhamayn lahaa xisada dalalka khaliijka ayaa dadaaladooda dhinaca diblomaasiyadda soo martay heerar kala duwan tan iyo markii ay bilaabatay khilaafka u dhexeeya dalalka khaliijka. Dowladaha khaliijka sida Sacuudi Arabiya, Baxrayn iyo isutaga Imaaraadka Carabta iyo weliba dowladda Masar ayaa xiriirka u jaray, islamarkaasina go'doon geliyay dowladda Qatar sanadii 2016 kadib markii ay ku eedeeyeen xukuumadda Dooxa in ay taageerto argagixisada, taasoo si weyn ay u beenisay dowladda Qatar. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Qadmaasiin Xuseen Saxnuuni warbixintaasi inoo soo diray ayuu kaasi ahaa.
Markana dhageystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Todobaadkan dhageystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Professor Maxamed Xuseen Ciise oo loo yaqaan Dr. Liban, kana mid ah ururada bulshada rayidka, sidoo kalena ah bara sare oo ka tirsan jaamacadda Muqdisho University ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho. Ku soo dhawaa markii hore barnaamijka Dr. Liban.
Waa dhawahay walaal Ridwaan.
Waxaa la socotaa in ismariwaa hadda uu ka taagan yahay arrinta doorashada 2020 iyo 2021, waxaana muuqata in inta badan arrintan ay ka dhex aloosan tahay murashaxiinta qaar ka mid ah maamul goboleedyada iyo dowladda uu hoggaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Maxaa idin muuqda idinka haddii aad tihiin bulshada rayidka?
Run ahaantii annaga bulshada rayidka waxaa u muuqda in doorashada xaggeeda, yani inta la proseskan uu bilowday ama tallaabadan la bilaabay, waxa aan sameynay dhaqdhaqaaqyo aad u ballaaran, annagoo walwal ka qabnaa in khilaafaad siyaasiya uu yimaado. Marka waxaan ka qayb galnay shirarkii dhusamareed kow iyo waan tagnay labo iyo intaasba waan la soconay saddexba. Yacni ujeedadeena ugu weyna waxay ahayd sidii lagu heli lahaa habraac doorasho oo laisla ogol yahay. Runtii shacabka Soomaaliyeed guud ahaan waxay aad u fadilayeen isjiijiidka kan iyo 4.5 iyo in looga guuri karo doorasho qof iyo cod, taas ayaa lagu taamayay dadka dhanna ay rabeen. Laakiinse waxaa muuqata inaanan juhdigi loo baahnaa ee horena aan la gelin. Markii dambe ay xukuumadda iyo guddiga madax banaanaa ay codsadeen muddo ay codsadeen aan ku sameyn karnaa oo muddo sanad ka yara ay yiraahdeenna, waxaa diiday maamul goboleedyadii iyo mucaaradadii iyo way diideen. Taana waxay keentay in madaxweynaha iyo dhinacoodan inay tanaasul ay ka sameeyaan, oo markaa heshiiskii ugu dambeeyay ee Muqdisho kusoo gabagaboobay yani lagu gaaray oo kusoo dhamaaday maraxishu u soo marayba in 100 qof iyo habraacyadii lagu heshiiyay kusoo dhamaaday. Marka anaga waxaa noogu muhiimsanayd inay dhacdo doorasho nabdoon oo xasiloon oo si nabad ah awoodda loogu kala wareego, anba asal ay tahay qofki kusoo baxayaba ha kusoo baxo iyo tiimki kusoo baxayaba kusoo baxo. Taaba mataqaanaa un dhaqaaqaynay dadkana aan wacyigelinta xoog badan aan ka sameynaynay si aysan ay u dhicin qalalaaso.
Waa gartay ka sokow waxyaabahaas aad ka dhawaajisay ku saabsanaa doorashada iyo nooceeda iyo shirarkii dhusamareeb. Waxaa jirta iyadana in inta badan hadda aad moodid in walwal ay muujinayaan murashaxiinta qaarkood iyo maamul goboleedyada doorashada laftirkeeda. Waxaad moodaa in hadda xilliyadeedii iyo jadwalada qaarkood inay dib u dhacayaan. Walwalka laga qabo in doorasho hufan aanay dalka ka dhacayn, idinku ma qabtaan?
Run ahaantii doorasho dadban markii la yiri mar walba oo doorasho dadban la galayo, warwalkaas wuu soo kordhayay. dadka hadda murashaxiinta iyo mucaaradada sidaan hadda loo qaylinayo unba haddana markii horena ay u jirtay nafsa shay. Marka waxa weeye walwalka wuu iska jiray, laana waxa weeye wax maamulkeeda iyo ay ku kooban tahay maamulada kala duwan, heer federaal iyo heer maamul goboleed, oo dadka ka shaqeynaya ay aada ay u kooban yihiin, iyagu ay soo dooranayaan, iyagu ay soo xulayaan, iyo qabiiladii ayaa mataqaana kaaba qabiiladii oo soo xulaya. Marka meeshaas marka aad fiiriso waa wax khaladaad fara badan ayaa dhici kara. Taana way waxaan mar walbaba aan ugu yeerayna in qof iyo cod xaggeedii la aado lagana baxo arintaa. Marka waxaa laga shaqeyn karaa maadaama duruuftu ay keentay, maadaama wax walbaba yani siday doontaba ha u noqotay ay noqotay, sidee lagu yareyn karaa arintaas, walwalkana lagu yareyn karaa? Marka anaga waxay la tahay walwalkan wuu jirayaa, wuu jiri doonaa, hadiiba doorasho dadbanba la galo uu jiri doonaa walwalkaas. Laakiin ugu dambeyn waxay ku dhammaan doontaa hadiiba la doortay doorasho dadban inay ceebaalka yeelanayso iyo walwal xumada iyo yeelanayso waa la ogaa. Marka see lagu yareyn karaa? Marka waxaa la dejiyey habraacyo ayaa la dejiyey, waxaa la yiri mediaga waa inay qeyb ka ahaataa, bulshada rayidka waa inay qeyb ka ahaataa. Intaas yani la sameeyey dadka xoogaa rajay gelisay si loo ilaaliyo oo korjoogteynta iyo ilaalinta yani loo helo oo wax lagu kalsoonaan karo. Xoogaa ilaa iyo xad ma aha marnaba boqolkiiba boqol ma noqonayso doorasho oo demokraasi ah oo sanaadiiqdii iyo gobolladii iyona ma noqonayso, maadaama isaa noqonaynin. Taa ayaa asal yani ay ka ahayd. Marka walwalkaas wuu jirayaa mar walbaba, haddii qof kastaba uu jiro.
Waay hadda tarliibaan guddiyada doorashada marka la eego ee dowladdu ay magacowday, waxaa si weyn uga horyimid midowga murashaxiinta oo shirkoodii la socotay in 18 qodob ay ka soo saareen. Waxaanad moodaa in ay dhaliilayaan ama ay u arkaan guddiyadaas doorashadu inay ka imanayaan shaqaale dowladeed ama ciidan. Dhinacaas marka laga eego dowladduna waxaad moodaa inay ilaa hadda ka gaabsanayso waxyaabaha ay codsanayaan murashaxiinta. Marka ma muuqataa in halkaas khilaaf xoogan uu ka taagan yahay oo loo baahan yahay in bulshada rayidka ama qeybaha kale ee bulshadu ay qeyb ka qaataan sidii loo xalin lahaa?
Run ahaantii arintaas waa arin hadda way jirta, arinta ay soo jeediyeen walwalkaas, sidoo kalena sanadkii 2016 way jirtay. Mar walbana maamuladu waxa ay jira afraada ay ku kalsoon yihiin unbay soo diraan. Laakiin annaga haddaan bulshada rayidka nahay waan tilmaanay wixii keenaya in laba shay ayaan tilmaanay. Yacni waxa weeye kashkayga ugu horreeya waxa weeye in la ilaaliyo habraaci, habraaci lagu heshiiyey qodobadii wax ka hor imaanaya hadday jiraan, ama habka qofka guddiyada loo magacaabayo in aad loo fiiriyo oo loo dul istaago. Taa waa meel intaaba ma ahe wixii kalsooni kala keenayaba. Waxaa la rabaa heer maamul goboleed iyo heer federaalba inay ilaaliyaan. Saa darteed baaqi ayaan ku soo saaray, waan isku dayday inaan xataa la kulanno dhinacyada. Murashaxiintii guddiye ayaa anaga naga mid ah ayaa la kulmay, sidoo kale madaxda dalka ee ugu sarreeyana kulamo kala duwan ayaa lala kulmay. Horta dhammaan horta waxa ay ka wada muuqata in ay leeyihiin waxaan waa in la wada ilaaliyaa maslaxadda guud, waa fariinta guud ee anaga aan gaarsiinaynay, xasiloonida in la ilaaliyaa, wixii cabasho ah waxaa lagu xallin karaa wada hadal. Taana waxaan filayaa dhinacyada dhan way soo dhaweeyeen. Laakiin waxaad moodaa in waqtigii uun hadda aada u sii socdo ay u baahan tahay in la dedejiyo, laana haddaan doorashada hadda waqtigan la bilaabin buuqa wuu sii badanayaa, wuu sii badanayaa. Laakiin mar walbana waxaa lagu qasban yahay xataa qolada ama mucaaradada wax sheeganaysa waa inay ku sheegataa wixii hadba lagu heshiiyey, iyada aan marnaba xeendaabkaas aan laga bixin. Laakiin wixii laga hagaajin karo ama wixii laga samayn karo waa bulshada caalamkana kolka ay isku dayeen bayaanada ay soo saareen way ka muuqatay inay leeyihiin in hadda dib heshiiskii dib looma furi karo. Leanna waxa weeye waxaa laga soo baxay meelo fara badan ayaa laga soo baxay, tanaasulaad badan ayay dhinacyada la isku sameeyey sidii loo soo gaari lahaa. Walowba u badnaado dowladda federaalka ay tanaasul weyn oo dhinaca ah qof iyo cod ay kasoo samaysay, 300 bay ugu dambeeyey la doortay ahayd, haddana waxaa la 300 ma aha 100 laga dhigo. Inta badan marka dhinacyada maamul goboleedyada ee mucaaradada sida ay rabeen yaa loo sameeyey sameeyey, marka habraacna waa la dejiyey. Marka habraaca hadii la dejiyey, waxay ila tahay waa meesha saldhigga ahaan lahaa, laakiin intaana keliya kuma sinna, way u baahan tahay kalsooni abuur. Kalsooni abuurka waxaa laga rabaa dhammaan mas-uuliyiintii heshiiska wada galay, xag maamul goboleed iyo xag federaal, inay kalsooni abuuraan wixii kalsooni lagu abuuri karo oo aan ka baxaynin xeendaabkaas.
Waaya, maadaama aada tiray waa la kulanteen dowladda iyo dhinacyada kale, talooyinka aada siiseen ku aadan in laysu soo dhowaado, wax laysla fahmo, ma u muuqdaan inay yihiin kuwa la aqbali doon?
Wallaahi waxaan isleeyahay ugu dambeyn weligeedba buuqa, yacni marba doorashada dad badan kolka la bilaabayo horteeda buuq uu jiri jiray, yacni kooxo fara badan oo isbedela doon baanahay oo yacni oranaya way jirayeen, qaar ama Nairobi jooga, qaar sanadkii markii horena way joogeen, haddana waa sidii oo kale. Akhiiran laakiin waa la heshiinaya, lana waxaa la og yahay waxaan waa maamulka yani asaaska ah gobolladii iyo yani federaalka inay mataqaana ay sameeyaan. Laakiin dadka kan ee tartamayaasha ah ama murashaxiinta ah mar walba walwalka way qabaan, laakiin iyagu dadka hawsha gacanta kula jira ma aha. In fara badan ayay codsadeen oo waxay yidhaahdeen ha lagu daro qayb aan ka noqono sida wax loo sameynayo, laakiin maadaama aysan hay-ad go-an aysan ahayn doorasho caaman aysan ahayn oo doorasho dadban ay tahay oo dad yar ay ka wada hadlayaan, xataa baarlamaanka banaan joog buu ka ahaa, labadiisa aqal yuu ka ahaa. Marka ma dhici karto marka dad kale qof kale oo murashax ah inuu yiraahdo anigana qayb baan ka ahaanaya oo waxyaalaha. Marka taa marka hore proceska horeba qayb kama ahayn, laakiin wixii ka dambeeya sidii loo fulin lahaa fulintii cabasho way ka muujin karaan, wixii cabasho ahna laakiin waxaa lagu xallin karaa wada hadal iyo heshiisyadii oo dib loogu noqdo.
Waayahay, marka la eego jadwalkii doorashada waxaa muuqata in dib loo dhacay, haddii ay noqoto baarlamaanka aqalka sare iyo baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya, doorashadii madaxweynaha waa ay soo dhowdahay. Waqti ilaa xad hadda laysla ogolaaday oo doorashada ay dib u dhacaysana ma cadda. Maxaa dhici kara haddii laysla waafiqi waayo xilli cayiman oo doorashooyinkaas baarlamaaniga ah iyo tan madaxweynaha ay ku dhacdo, maadaama waqtigu uu socdo?
Ani waxay la tahay haddii hawshu bilaabato oo proceskii laysla bilaabo oo laysla jaanqaado oo maamul goboleedyadu ay ka bilaabato oo caasimadu ka bilaabato oo mar walbaba la sameeyo, oo aqalka sare ayaa ugu horeeya xubnaheedii lasoo doorto, proceska uu bilaawdo, waxaa laba arrimoodba waxaa buuqanu uu yaraanayaa. Labo, waxaan isleeyahay iyadana dib u dhac yar waa dhici kartaa laakiin ma noqonayo. Laakiin haddaan hawsha la bilaabin ilaa waqtiga la gaaro December aakhirkeeda la gaaro oo mataqaanaa la gaaro, waxaa sii badanaya buuqa, waxaa sii badanaya tuhunka, waxaa sii badanaya qaylada. Marka taa intaysan dhicin waxaa weeye in dhammaan waxaa hoggaanka federaalka ayaa mas-uulka ah iyo maamul goboleedyada dadka heshiiska galay waa in ay ku dedejiyaan sida ay ku dedejin lahaayeen hawsha, iyagoo mar walbaba wixii lagu wada heshiiyey asaas oga dhigaya. Dhinacyada kalena dhammaan waxaa laga rabaa inay ku kaalmeeyaan sida bulshada rayidka, oday dhaqameedyada, culummada kulligood inay qayb ka qaataan si xasilooni leh sida ugu dhici lahayd, yacni aysan marna buuq aysan u dhici lahayn.
Waaya, aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga.
Aad iyo aad baan ku mahadcelinayaa.
Intaas ayaan toddobaadkan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka, oo aan ku wareysanayo Profesor Maxamed Xuseen Ciise oo loo yaqaana Dr. Liibaan, kana mid ah xubnaha ururada bulshada rayidka ee Soomaaliya, sidoo kalena ah bare sare oo ka tirsan jaamacadda Muqdisho. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaajo Idinleh.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo barnaamijkaasi nala socodsiinayay.
markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka caweyska Washington, Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc ayaa inala socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. barnaamijka caweyska iyo caawana qodobadan idinku hayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid
ah wiilkii oo 13 sano jir ah ayay guriga kula xirtay, haddana waa 14 sano jir.
Waa haweenay wiil ay dhashay ku dhawaada 30 sano guriga ku dhex qarinaysay, bal sheekadaasi sida ay u dhacday iyo weliba hanaanka loo ogaaday oo isna xiisihiisa wata, barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan. Sidoo kale waxaan idin hayaa oo caawana aynu ku wada caweyn doonaa qaybtii halabuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna barnaamijka ka bannaan doonin, iyadoo caawana dhegaysan doontaan.
Dadku wax macalalo u samey bay doonayaan heesaha nolosha ka hadlaya iyo waayaha iyo ummadnimada ka hadlaya. Saaxiib, dadku way jecel yihiin inay wax ku qabtaan qof walba xanuun baahaya, qof walba heesta markuu iska dhaxarko wuu dhuuxayaa.
Barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. Aan ku bilownay dhegaystayaal, sida aynu wada ogsoonnahay, waalidka ayaa udub dhexaad u ah nolosha aadamaha, iyadoo aanu qofna ka maarmin daryeelkooda iyo weliba taageeradoodaba. Walow aanay labadooduba kala dhicin, ayaa haddana hooyadu ay miisaankeeda gaarkaa leedahay, khaas ahaana marka la eego barbaarinta ubadka iyo weliba daryeelkoodaba. Haddaba dhegaystayaal, sheeko waayahaasi aynu soo tibaaxnay ka duwan ayaa maalmihii lasoo dhaafay warbaahinta dunidu ay hadalaysay, taas oo ku saabsan hooyo wiil ay dhashay ku dhawaada 30 sano iftiinka ka qarisay, islamarkaana guriga ku dhexabistay. Dhacdadaasi oo markii la ogaaday suurtagalnimadeeda dad badan ka degi weyday, kadib markii si lama filaana loo ogaaday xaaladda wiilkan oo sheekadu ay soo ifbaxday. Bal haddaba dhegaystayaal, waxaan soo dhoweyn doonaa wariyaha iyaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo badanaaba xubintan inala wadaaga.
Waa mahadsantahay Cabdixakiin. Sheekadan cajiibka ah waxay ka dhacday dalka Sweden, magaalo u dhow caasimada dalkaasi Stockholm. Waana qiso cajiib ah oo si weyn looga hadalhayo, oo dadkana isweydiinayaan, saxaafadan ay aada uga hadlaysay maalmihii tagay.
Waagad Cabdiqadir, saa tilmaantay warbaahintii dunida oo dhow ka hadlaysaa, waa wax aada loola yaaban yahay, maluug yahay sababta rasmiga ah ee gabadhaasi ama haweeneydaas u samaysay tallaabada noocaas?
Haweeneydan horta waa qof weyn oo da'ah oo 27 jir ah. Wiil hore oo ay dhashay ayaa ka geeriyooday, marka taas ayaa saameyn ama urkutaalo kaga reebtay oo maskaxiyan ah. Marka waxay istiri bal wiilkan si aad u badbaadiso uusan kaaga fogaanin jacayl ay u qabta dartiis ayay sidan u samaysay, oo wiilkii oo 13 sano jir ah ayay silsilada ku xirtay, ayay guriga kula xirtay, haddana waa 14 sano jir. 28 sano ayuuna u xirnaa wiilkeeda, iyadoo sidaa u samaynayso un saameyntii ay kaga tagtay geeridii ku timid wiil horo ay lahayd ama ay dhashay. Marka waxay islahayd wiilkii ka fogaanin oo halkaaga ku ilaasho, sidaa ayuuna ugu xirnaa muddo 18 sano ah. Magacii wiilkii hore ayayna u bixisay.
Markaynu leenahay 20 sanadood, muddo yarba hawa muddo dheer, waana wiilkii hooyadii ama waa qoyskaas, sidee lagu ogaaday ama sheekadan ku soo baxay?
Sheekadan way adkaan lahayd ba in la ogaado, laakiin sidaan la soconno, hooyada wiilka ugu xirnaa ayaa isbitaal gashay oo xanuunsatay. Isbitaalka markii la dhigay ayaa eheladeedii ayaa kasoo wardoonay. Sidaan la soconnana dadka wadamadaas laysuma tago, guryaha laysuma haleelo, waqtiyo ama munaasabado gaar ah ayay dadka isbooqdaan. Marka iyagii ayaa xanuunkeedii kusoo baxay oo booqday, booqashadii markay soo dhammaysteen ayay haddana gurigii booqdeen oo ay tageen. Markay guriga fureen ayaa waxay arkeen qashin, nadaafad darro, ur kasoo go-eysa, iyo waxyaaba aada runtii aad u madow oo wasakh badan. Marka gudihii ayay u galeen, markaas ayaa waxay maqleen cod daciif ah oo qof aad u liita codkiisa oo dhibaataysan, hore ayay ugu sii baxayn. Kadibna waxa uu noqday ninkii dhalinyarada ahaa ee 28 sano xirnaa, oo weli tabtiisii ama bartiisii ku xiran, kaasoo busto yani aad duug u ah oo wasakh badan ku fadhiya, isla markaana xirxiran, iyadoo weliba ilkihii ay ka jajaban yihiin, duruufo adagna ay ka muuqdaan.
Dabcan waa waxaad aad u cajiibayn ilmaha noocaasi arkaan, ma aqoonsadeen inuu wiilkii yahay? Samaxay, tallaabo qaadeen?
Way aqoonsadeen inuu wiilkeedii yahay, kadib waxba talaabo saas ah ma isan qaadin booliska ayay wacan booliska ayaana u yimid halkii ayaana laga qaaday oo ninkii silsiladaha looga furay isagii ayaa markaa isbitaal loola cararay oo hadda la daweynaya marka dhaqaatiirtana qaliinno iyo waxbay ku sameeyeen xaaladiisa ayaa la tacaalaya sidoo kale xarigaasi ayaa laga cabsi qabaa in dhibaato maskaxeed uu kaga tagay marka kadibna booliska ayaa hadda baaraya oo baaritaan ayaa ku socda
ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo hooyadii waa tan way xanuunsanaysay iyadii cusbitaal baa la dhigay xaaladana way kusoo baxday iyadii maxaa laga yeelayaa ma la sheegay
iyada waxay u badan tahay baaritaanka marka uu dhammaado in ay xabsi gasho inkastoo ay 70 jir tahay haddana dembiga ayaa lagu qaadi doonaa
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga cabdiqaadir maxamed mursal oo sheekadaasi inala socotiinay weli waxaynu dhegaystayaal ku guda jirnaa barnaamijkii caweyska washington haatanna aynu wada maqalno codka fanaanada khadra daahir cige
Thank you.
kala ayaan dhammaantiin bay idin leeyahay caweysiin wacan oo wanaagsan meel kasto aad joogtaanba. Haatanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhawaataan qaybtii u dambeysay ee waraysigii uu barnaamijka caweyska Washington siiyey Abwaandaha Cabdigaas, iyadoo qaybtanna uu kaga hadli doono waayaha uu ku sugan yahay fankan dambe iyo weliba qaar ka mid a heesaha uu curiyey. Ugu dambeyn, Daah Cabdigaas, muddooyinka dambe sugaanta waxaa la yidhaahdaa Soomaalida aad baa loo dhaliilaa, walow aan dee wax rasmiyo dadka qaar inta badan cilmi baaris la sameeyo lagu soo ogaaday aanay jirin. Haddana dad badan waxay aaminsan yihiin inay sugaantii hoos u socoto, berigi hore ka fiicnayd, heesuhu berigi hore ka macno badnaayeen, fanku imika oo hoos u socdo. Adiguna koox baad gacanta ku haysaa kooxaha midooyinka dambe sugaanta soo saaray, fanaaniinta badanna ka mid yihiin. Ma qabtaa fikirka ah in miisaanka markii hore fanku uu macnihiisu wanaagsanaa, haatanna inta badan wax badan hoos u socdaan?
Way jirtaayo halabuurku barbuu leeyahay, fanaaniintu barbuu leedahay, dadkuna barbay leeyihi. Halabuurku barbay leeyihiino markaad halabuurtay waxaad samaynaysaa waa inay bay-adda iyo dadkaaga wax ka bedeli karto. Taama hees maclaada sagaaba iska aamus ille walaal wixii waa la isweydiinayaa iminka xasanganay cashaduu ilaahay cirka taagay iyo dublii ciidana ka dhigay gogol wabiyada cartamaya cirfyada badka ka xalmiyaanu ka sheekeynayn ilaahay iyo awoodihiis itaalkaygu meesha doonahay dhiga waxyaalaha nolosha ii raray ee wax macnale ii raray ee dadku haddaad aragto hees macno weyn weliba saaxib dhegtii dadku bay dhiban ma maqashay dadkii baa maalay adiga ka helay iminka la yidhaaho waa been dadku wax macnale u samey bay doonayaan heesaha nolosha ka hadlaya iyo waayaha iyo ummadnimada ka hadlaya saaxib dadku way jecel yihiin inay wax ku qaataan qof walba xanuun baahaya qof waliba heesta markuu iska dhexarko wuu dhuuxayaa laakiin haddaynu fiyu ku xisaabtano iyo 5 million heestu hagaade waxaa dhalinyartu ka heshee lagu jaasa samee 5 million ba gaadhay maalinta labaad cidashadii mayso
ka waxaad leedahay ereyo wanaagsan oo macno gudbinaya
dadkuna waxay u baahan yihiin inay af soomaaligooda bartaan oo dhiiri geliyaan waxa wanaagsan soomaad garan fanaaniinta laftooda halkaa ka dhaliilaya waxa weeye abwaaniinta iyagaa waxaan ka codsada iyagaa dhiba yar halabuurka oo dhan dhibta saarle iyaga kooran iyo wax noocaas ah qarxay inta mid soo arkay taa in samee taana fanaaniintu inay hool moodarkii ummada yihiin oo iyagu ummada haga u yihiin oo ummada ku dayato oo siduu u jaranayo aanu ninka soo eegana isagu si wacan u jarto saaxiib baan ugu dinayaa fanaaniintu inay sugaadaan awoodda ay ummada bulshada ku dhaxlay yihiin saaxiib xagga heesaha iyo xagga fanaanimada iyo xagga dadku haday iskaashadaan waxba la bedeli kara halabuurku imiku sugaan badan yahay baan qabaa oo weliba cilmi leeyahay oo weliba dunidu casri tahay waxaa jira kun abwaan oo halka ka salaamayo maqooda koob koobi karo oo iga abwaansan oo iga halabuursan anigu waxaan ku jiraa kuwa ugu liita saaxiib imikay badan yihiin halabuurada imikay badan yihiin oo rag mutacalimiina ku jira waana wada salaamaya meel kastay joogaan rag badan baa saaxiib jira anigu waxaan ku jiraa kuwa ugu liita haddana dadaal uun in la galo baa loo baahan yahay anigu saaxiib aan cabdixakiir oo kuu sheegay dadka tijaabaan qaada anigu hees wacdiya baan sameeyey heesta saalaxsanaag qaado mar horaadba iisoo xushay saalaxsanaag baa qaada waxay tiraahdaa haddaad tahay ruusaboola hanka waxay tiraahdaa
hayntaada uunbaa yaraatee hankaagaad qani ku tahay
haa halkaagaad qani ku tahay haa waxa weeye haddii aad caafimaad haysato oo awood leedahay oo ilaahay laxaadkaagii kuu dhabeeyey haga adduunyada wax kaa maqan ma jiro hayntaadunbaa yaraatay halkaagaad qani ku tahay haysoolanu waad dhibatay waad lacag laadahay une nolosha wax kaa dhibanay horta saaxiib ma jiraan soomaad garan heesu saaxiib daba iyo dacal waa wacdiba soomaad garan dadkii lahaa dhiindhiintay ka helaa baan uu soo gelino fanaankaa yara waan hambalyeynaya waa jaamicigayga yar waa saalaxsalaag waa fanaan aad aan u jeclahay oo wax maqlaa hees aan da'dii subal da'dii saleeke buu iga yeelay inuu qaado soomaad garan heestii waxay qaraxday magaaladana si wacad bay u gashay ummaddiina way dhegaystay qof kastaa wuu nagu soo hambaliyeyey isaguna kalaamiyo cisi buu ku helaa waxa weeye saxad hata heesta jacaylba kuma jiro oo dhalinyarnima kuma jirto waa wacdiba waa iyo dhiihi gelin markaa saaxiib dadku waa u baahan yihiin wax macnale dee udii hagi lahaydna waa annaga itaalkayaga waanu soconnaa yaraysan mayno niyad jabi mayno daali mayno fanaaniinteeda kooxda yaxbaana saaxiib halkan waxaan uga faa'idaysanayaa v o a iyo waraysigaaga inaan u gudbiyo salaan dogaadin kalgacal muxibo meel kastay joogaanba saaxiib waa koox yaroon aad u jeclahay aad isula soo dhimanay wax badan ila wadaaga duruuf badan kasoo wada dabaalanay hadafkoodina yar uga hadhay waxaan leeyahay haniyad jabine socda
waa si wanaagsan heestaasi hankaagaad qani ku tahay ayaynu kusoo gabagabayn doonaa ed abwaan daha cabdigaas gudoomiyaha kooxda dayax baan aad iyo aad baan kugu mahadcelinayna inaad nagala qayb qaadatay barnaamijka caweyska washington ee v o a waqtigaagana nas
kalsoonidu waa hokiyo hantida qofku leeyahay haddaad tahay ruux saboonayeshe
guud ahaanba dhegeystayaal, waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkii caweyska Washington ee toddobaadkan. Tan iyo intii barnaamijkan oo kale ay isugu iman doono, waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwax oo barnaamijka caweyska Washington ina la socodsiinaya kaasiya. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA. idaacaddii caawa oo isu wada jiray la socodsiinayaan anigoo jalaal axmed cismaani iyo cabdixakiin maxamuud shirwac waana bayntaatani kuwii dambe saaxiibadan dhegaysanaya nabadgelyo.